سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الله أكبر.
له ملك السماوات وهو على كل شيء قدير، والأول والآخر والظاهر والباطن. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما صدق الله العلي العظيم.
Hürmetli dinleyiciler, siz Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nağmeler verilişini dinlemektesiniz. İranlı Adlım Qari Hac Mehdi Şeyhlu haqda söhbət edirik. Hac Mehdi Qari Şeyhlu 1371-ci günəş ilində Quran yarışlarında huzuru barədə deyir, 1371-ci günəş ilində Vəqflər İdarəsinin Beynəlxalq Quran Yarışları və İslami Təbliğat Təşkilatının yarışlarında iştirak etdikdən savayı, həmən il İrşad Hüseyniyyəsində Fəcr 10 günlüyü ilə eyni zamanda keçirilən İran İslam Respublikasının 9-cu Beynəlxalq Quran Yarışlarında da iştirak etdim və birinci məqamı kəsb etdim. Həmən yarışların qurtuluş mərasimi İslam İnqilabı rəhbərinin huzurunda keçirildi. Həmən il təqribən iki əhəmiyyətli hadisə baş verdi. Birinci bu ki, o il yarışlara artıq dəyər verildi və ikincisi bu ki, o il birinci dəfə idi ki, birinci olan şəxslər mükafatlarını rəhbərin əlindən aldılar. O yarışlardan sonra mən daha heç bir Quran yarışlarında iştirak etmədim. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz. Biz bugünkü verilişimizdə İranlı Ustad Adlım Qari Hac Mehdi Qəri Şeyxlu haqda söhbət edib məlumat verdik. Ümid edirəm ki, inşallah siz əzizlərin razılığını cəlb etmişdir. Sizi böyük və mütəal Allaha tapşırıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Qızıl Gül. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Qızıl Gül verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Növbəti söhbətimizdə ingilis yazıcı John Devenport'un İslam peyğəmbəri ilə əlaqədar baxımlarını diqqətinizə çatdırırıq. Növbəti söhbətimizi dinləyin. Xristiyan yazıcı John Devenport İslam peyğəmbəri haqqında yazdığı Hazret Muhammed ve Kur'an'dan özür dileyirəm ünvanlı kitabında İslam peygamberi hayatının en mühim üstünlüğünü o Hazretin hayatının ve təvəllüdünün şeffaflığı bildirib. O yazıb, dünyanın məşhur fatihler ve qanun vericiler arasında bu məsələ qətidir ki, heç birinin hayatı tarixi İslam peygamberinin hayatı kimi şeffaf, aydın ve etibarlı değil. Hatta Ərəblər və Ərəbistan yurdu İslam peyğəmbərinin bərəkəti ilə müxtəlif xalqların diqqət mərkəzində olub. John Devenport kitabının başqa hissəsində yazır, İslam peyğəmbəri haqqında şübhə yaradanlar bunu bilməlidirlər ki, Həzrət Məhəmməd öz böyük hədəfi yolunda möhkəm dayanaraq məqsədə çatdı. Bu yüzdən hamı o həzrəti təmcid etməlidir. Ondan əlavə, İslam peyğəmbəri qılıc gücü ilə İslam dinini genişləndirdi deyə şəxslərin cavabında deməliyəm ki, onlar səhvə yol verirlər. Tarixi sənədlərə görə İslam peyğəmbəri qövmlər və qəbilələr arasında kəşməkəşlər və qan axıtmalara son verdi və daimi qarşı durmalar yerinə xeyrxahlıq, insanpərvərlik və əxlaqi fəzilətləri genişləndirdi. İslam peyğəmbəri insanları yeni əxlaqi üsullarla tanış etdi. İngiliz yazıcı John Devenport, Hazret Muhammed ve Kur'an'dan Üzür Dileyirəm ünvanlı kitabının bir fəslində İslam peygamberine karşı töhmətlere birer cevap verir. O yazır, İslam peygamberi Arabistan'da büyük reformalar keçirdi. Uşaqları öldürmək ve kızları diri-diri bastırmağın kökünü kəsti. Alkoqolik içkilərin istifadəsi ve qumarı yasaq etdi. O, insanlardan ədalətə riayət etmələrini istədi. Şübhəsiz, İslam peyğəmbəri eşsiz şəxsiyyətdir. Xristiyan yazıcı John Devenport İslam peyğəmbərinin eşsiz şəxsiyyəti barədə qərbli alim Gibbon'un qeydlərinə əsaslanaraq yazır, İslam peyğəmbəri söhbətə başlamazdan əvvəl hamı ona valiq olardı. O gözəl siması, nüfuzlu baxışları və danışıqda istifadə etdiyi incə məsələlərlə hamının təmcidini qazanardı. Sosial işlərdə və həyatla ilgili qaydalarda əsas üsullara riayət edərdi. Çox güclü yaddaş və düşüncəyə malik idi. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Qızıl Gül verilişi bu qədər və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Ümman yaydıqları birgə bəyanatda davamlı regional və beynəlxalq koordinasiyanı vurğulayıblar. İran Xarici İşlər Naziri deyir, Səudiyyə Ərəbistanı İranın qonşuluq siyasətində çox mühüm mövqəyə malikdir. Qəzzada şəhidlərin sayı 54.249-a yüksəldi. İşgal edilmiş qərbi sahildə yeni yerləşmə məntəqələri yaradılacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyanın Maskat şəhərinə rəsmi səfərinin sonunda İran İslam Respublikası və Umman Sultanlığı birgə bəyanat yayaraq iki qardaş xalq arasında tarixi və möhkəm əlaqələri, davamlı ikitərəfli əməkdaşlıq, iki ölkə liderləri arasında qarşılıqlı hörmət və bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafını vurğuladılar. Bu bəyanatda iki ölkə iqtisadi ortaqlıqda yeni üfüqlər açmaq, mübadilə və investisiyaların artırılmasında özəl sektoru dəstəkləmək, regional və beynəlxalq koordinasiyanı davam etdirmək və Siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı hərəkətlərini pisləmək qərarını açıqlayıblar. Onlar həmçinin Umman Sultanlığının İran İslam Respublikası və ABŞ arasında nüvə məsələlərinə dair dolayı danışıqların asanlaşdırılmasında fəal rolunu və mədəni diplomatiyanın simvolu kimi birgə poçt markasının çapını alqışlayıblar. Bəyanatda deyilir, Umman Sultanı və İran İslam Respublikası Prezidenti Qəzə zolağı böhranı da daxil olmaqla ortaq maraq doğuran bəzi regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edərək tam və daimi atəşkəs və Qəzə zolağı və digər Fələstin ərazilərində İsrail işğalçı qüvvələrinin Fələstin xalqına qarşı zülm və soyqırımına son qoyulmasını istəyiblər. İki ölkənin liderləri həmçinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Qəzə zolağının bütün ərazisində müdafiəsiz sakinlərə yardım və humanitar yardımın göstərilməsinə çağırıb, Qəzə sakinlərinin köçülməsi və təqib edilməsi ilə bağlı bütün planları qətiyyətlə pisləyib və müxtəlif sahələrdə siyasi məsləhətləşmələr və koordinasiya səviyyəsindən məmnunluq ifadə ediblər. Hər iki ölkənin başçıları regionda və dünyada təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması istiqamətində səylərin gücləndirilməsinin Eləcə də, regionda və dünyada təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə verən məsələlərlə bağlı müxtəlif regional və beynəlxalq forumlarda tərəflər arasında koordinasiya və məsləhətləşmələrin aparılmasının vacibliyini vurğulayıblar.
İran Prezidentinin birinci müavini və Tacikistanın baş nazirinin iştirakı ilə iki ölkənin yüksək rütbəli rəsmiləri arasında 4 birgə əməkdaşlıq sənədi və anlaşma memorandumu mübadilə edildi. Prezident aparatından İrnaya verilən məlumata görə, Prezidentin birinci mavinin Tacikistana səfəri zamanı iki ölkə arasında 4 əməkdaşlıq sənədi və anlaşma memorandumu mübadilə edilib. İranın Əmək, Əməkdaşlıq və Sosial Rifah Nazirliyinin Əmək və Sosial Təminat İnstitutu ilə Tacikistan əhalisinin Əmək, Miqrasiya və Məşğulluq üzrə Dövlət Tədqiqat İnstitutu arasında anlaşma memorandumu, Prezident Aparatının Elm, Texnologiya və Bilik Əsaslı İqtisadiyyat üzrə Mavinliyinin Beynəlxalq Elmi və Texnoloji Əməkdaşlığının İnkişafı Təşkilatı ilə Tacikistan İnnovasiyalar və Rəqəmsal Texnologiyalar Agentliyi arasında İran-Tacikistan Texnologiyalar Mərkəzinin yaradılması layihəsinin icrasına dair anlaşma memorandumu, İran-İslam Respublikası dəmir yolları ilə Tacikistan dəmir yolları arasında anlaşma memorandumu və Farab şirkətinin Tacikistan Energetika Nazirliyindən olan tələblərin ödənilməsi haqqında anlaşma memorandumu. Bu dörd əməkdaşlıq sənədi Prezidentin birinci müavini Məhməd Rıza Arif və Tacikistanın baş nazirinin iştirakı ilə mübadilə edilib. Həmçinin Prezidentin birinci müavini və Tacikistanın baş nazirinin birgə bəyanatı da tərəflər arasında imzalandı.
İranın qonşuluq siyasətində Saudi Ərəbistanının mövqeyini vurğulayan Xarici İşlər Naziri deyib, biz qardaşlıq münasibətlərimizi davam etdirəcəyik və bu münasibətlərin pozulmasına imkan verməyəcəyik. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Mədinədə bir İranlının həbsindən sonra ortaya çıxan bəzi məsələlərə reaksiya verərək deyib, ortaya çıxan məsələyə görə hazırda Saudi Ərəbistanı ilə əlaqələr məsələsi ciddi diqqət mərkəzindədir. İranlı zəvvarların yola salınmasında heç bir problem olmaması üçün Ali rəhbərin nümayəndə heyətində olan həmkarlarım və həc təşkilatı ilə əlaqə saxlayıram. Çərşənbə axşamı gecəsi X kanalında verdiyi mesaja toxunan Əraqçı həmçinin deyib ki, İran Saudi Ərəbistanı ilə münasibətlərə tamamilə ciddi yanaşır və artıq başlamış qonşuluq münasibətlərimiz və siyasətimiz çox mühüm siyasətdir və Saudi Ərəbistanı bu siyasətdə çox mühüm mövqeyə malikdir və biz qardaşlıq münasibətlərimizi davam etdirəcəyik və bu münasibətlərin pozulmasına imkan verməyəcəyik.
Saudi Ərəbistanın Daxili İşlər Naziri Həc və Ziyarət Təşkilatının rəhbərləri ilə görüşdə deyib, İran və Saudi Ərəbistanının çox yaxşı əlaqələri var və bu müsbət yaxşı əlaqələrin faydaları region və İslam dünyası üçündür. Əbdüləziz bin Saud bin Naif bin Əbdüləziz Ciddədə Həc və Ziyarət Təşkilatının rəhbəri Əli Rıza Bəyat ilə görüşdə İranın müqəddəs ziyarətgahlara dair müraciətləri və ölkəmizin zəbarları ilə bağlı məsələlərin həlli üçün müxtəlif qurumların koordinasiyası ilə bağlı bildirdi. Biz qaldırılan istəkləri həll etmək üçün tam əməkdaşlıq edəcəyik və hamımız İran və Saudi Ərəbistan arasında iki ölkə liderlərinin iradəsi və qətiyyətindən xəbər verən yaxşı münasibətlərdən məmnunuq. O, Səudiyyə Ərəbistanında qəbul edilmiş qanunlara toxunaraq vurğuladı. Səudiyyə Ərəbistanının bütün İslam dünyasından qonaq olan zəvvarların təhlükəsliyini və əminəmanlığını qorumaq üçün mövcud qaydalara əməl olunmasını təkid edir. Ölkəmizlə yaxşı əməkdaşlıq etdiklərinə görə İran rəsmilərinə və zəvvarlara təşəkkür edirik.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qəzənin Fələstində Başan Fələstində Qəzzənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb ki, 2023-cü il oktyabrın 7-sində işqalçı Siyonist rejimin təcavüzü başlayandan bəri buzolaqda şəhidlərin sayı 54249 nəfərə çatıb. Parsudeyn İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə Qəzzədəki Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi açıqlamasında vurğulayıb, son 24 saat ərzində Qəzzə zolağında 67 şəhid və 179 yaralı xəstəxanalara yerləşdirilib. Nazirliyin açıqlamasında o da vurğulanıb ki, 2025-ci il martın 18-dən indiyədək 3986 nəfər şəhid olub, 11451 nəfər də yaralanıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildirib, çoxlu sayda qurbanın cəsədləri hələ də dağıntılar altında və küçələrdədir. Xilas etmə və təcili yardım qrupları onlara çata bilməyib.
İşğal edilmiş qərbi sahildə yeni yerləşmə məntəqələri yaradılacaq və mövcud qanunsuz bazaların bəziləri tanınacaq. Bu qərar sinist rejimin qəzzaz olağına hava hücumlarının davam etdiyi ən azı 14 nəfərin bir sutkada şəhid olduğu vaxta verilib. İsrailin müharibə naziri Katz 29 may tarixində bu tədbiri İsrailin ərazi iddialarını gücləndirmək və öz ifadəsinə görə İsrailin təhlükəsizliyinə təhdid hesab etdiyi Fələstin dövlətinin qurulmasının qarşısını almaq strategiyasının bir hissəsi adlandırdı. Hal-hazırda qərbi sahildə təxminən 3 milyon fələstinli yaşayan ərazidə 50 mindən çox İsrail məskunlaşanı yaşayır. Beynəlxalq ictimaiyyət bu yaşayış məntəqələrini geniş şəkildə qanunsuz hesab edir. Böyük Britaniya, Fransa və Kanada bu tədbirlər davam etdikdə İsrailə qarşı hədəflənmiş sanksiyaların tətbiq oluna biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da bu yaşayış məntəqələrini qanunsuz və sülhə maniyə hesab edir. BMT Başkatibi Antonio Guterres İsraildən bu qərarları dayandırmağı və geri götürməyi tələb etdi, çünki bu tədbirlərin beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması və iki dövlətli həl yoluna ciddi maniyə təşkil etdiyini bildirdi.
Amerikanın Wall Street Journal qəzeti Amerika və İsrail mənbələrinə istinadən xəbər verib ki, Livan ordusu Hizbullahın tərki silah edilməsində xüsusilə ölkənin cənub bölgələrində əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edib. Bu mənbələrin iddiasına görə bu əməliyyat İsrail tərəfindən Livan ordusuna təqdim edilən məlumatlar əsasında həyata keçilib. Bu irəliləyiş Livanın yeni hökumətinin ötən il İsraillə şiddətli toqquşmalara son qoyan atəşkəsi möhkəmləndirmək səyləri ilə eyni vaxtda təsadüf edir, məlumatda deyilir. Livanın baş naziri Nəvaf Salam Wall Street Journal qəzetinə verdiyi müsahibədə vurğulayıb ki, hökumət bütün Livan ərazisində yeganə silah sahibi olmalıdır. O, Livanın cənubundakı silahlı qrupların tərki silah edilməsi sayəsində hökumətin hədəflərinin təxminən 80%-nin həyata keçildiyini bəyan edib. O, əlavə edib, biz Livanı vətəndaş müharibəsinə sürükləmək niyyətində deyilik, lakin hökumətin nüfuzunu genişləndirməyə və gücləndirməyə sadiqik. Bununla əlaqədar olaraq İsrail təhlükəsizlik mənbələri də iddia ediblər ki, hazırda Hizbullah Livanın cənubunda hərbi üstünlüyə malik deyil.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. 28 may Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə Tehranda təntənəli mərasim keçirildi. Mərasimdə İranın yol və şəhər salma naziri, İran-Azərbaycan birgə hökumətlər komissiyasının sədri Fərzanə Sadiq də daxil olmaqla çox saylı rəsmi şəxslər, həmçinin müxtəlif ölkələrin diplomatları və səfirləri iştirak etdi. Fərzanə Sadiq çıxışında Azərbaycan Respublikasının hökuməti və xalqını müstəqillik günü ilə əlaqədar təbrik edib, iki ölkə arasındakı münasibətləri müsbət qiymətləndirib dedi. İran və Azərbaycan bugün bir çox sahələrdə məkdaşlıq edirlər. Prezident Məsud Pezeşkiyanın Bakıya səfəri müxtəlif görüşləri ölkənin iki tərəfli münasibətləri daha da inkişaf etdirmək üzrə iradəsini nümayiş etdirir. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfri Əli Əlizadə də çıxışında İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirdi. Ötən ilin iyul ayından etibarən Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin Tehrandakı fəaliyyəti bərpa edilmişdir və bu müddət ərzində iki ölkə arasında 20-dən çox yüksək səviyyəli heyət mübadiləsi olmuşdur. Həmçinin İran prezidenti doktor Məsud Pezeşkiyan Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması münasibətlərin inkişafına və yeni mərhələyə keçidinə təkan vermişdir.
Şərqi Azərbaycan valisinin siyasi ictimai müavini deyib, İran və Azərbaycan Respublikası arasındakı əlaqələr yeni bir çiçəklənmə dövrünə qədəm qoyub. İranın məlumatına görə Murtaza Məhəmmədzadə dünən Təbrizdə Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününə həsr olunmuş mərasimdə deyib, İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası tarix boyu həmişə köklü və qırılmaz əlaqələrə malik olublar və bugün də bu əlaqələr güclənmə və genişlənmə yolundadır. Ümid edirik ki, bölgəmiz həmişə sülh, əminamanlıq və sabitlik içində olacaq və region ölkələri arasında əlaqələrin güclənməsinin şahidi olacağıq. O, ölkəmizin prezidenti Dr. Pezeşkiyanın bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasına səfərinə və onun bu ölkənin prezidenti İlham Əliyevlə görüşünə toxunaraq deyib, bu görüş iki ölkənin tarixi və mədəni ortaq dəyərlərini bir daha vurğuladı və iki tərəfli münasibətlərdə yeni bir çiçəklənmə dövrünə qədəm qoyulmasının müjdəsini verdi. O, çıxışının sonunda Türkiyənin Təbrizdəki baş konsulunun iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətindəki səylərinə görə də təşəkkür edibdir.
Ermənistan və Azərbaycan bir-biri ilə sülh şəraitində yaşayacaq, bir-biri ilə ticarət edəcək, Teleqraf xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan deyib. Ermənistanla Azərbaycan sülh şəraitində yaşayacaq, bir-biri ilə ticarət edəcək. Əvvəllər olduğu kimi bizim bazarlarda Azərbaycan malları, onların bazarlarında isə Ermənistan malları olacaqdır, spiker bildirib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah mayın 30-da paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 23-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava günəşli olacaq. Temperatur Təbrizdə 13-27 dərəcə isti, Culfada 15-29 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərinə gəlincə hava qismən bulutlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 16-30 dərəcə isti olacaq. Qumda hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Qumda 21-38 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 6-26, Biləsuvarda 11-28 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 16-27 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 30-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubətdə gecə 50-55% olacaq, gündüz 35-30% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan karakterli yağış yağacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, duman olacağı ehtimalı var, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Təkri dinləyicilər, son günlərdə turistik təbii cazibələrə malik olan Muğam məntəqəsinin Moran bölgəsində Mehra kəndinin məhsulları adət-ənənələri festivalı keçirilmişdir. Baxda əməkdaşımızın reportajı ilə bu saatin xəbərlərinə son qoyuruq.
Bu festival 2000-ci dönə olaraq Mehra kəndində, Germiş Əhristanında və Ərguzar olu bu festivaldan hədəf budur. Ənənələri yeməklər və əl işlər sənayi ki, məntəqədə vardı, cavan nəslə görsətsinlər. Ondan əlavə, xub, bura toplaşırlar, mərdun toplaşmaqları ilə burada xoş saatları keçirdiklər, nişatlı saatları keçirdiklər, həm keçmiş rəsmlərə agah olurlar, həm də ki, demiyorlar ki, bir-birlərlə tanış olurlar, bir müfərrəh saatları soğuşdururlar.
Ana yorulmayasın?
Sağ olasın.
Nə pişirirsən?
Ayran arşı.
Nədən zuranır bu?
Onu nədən zuranır? Qatıqdan, ayrandan, noxud, düci, ondan yumurta, səbzi, həmisi də təbiidir özümüzdür.
Çox gözəl, Mehrə kəndinə yanıqdır. Asalamlar olsun sizə, nə cür idi, doğaç nə idi?
Çox dadlı idi, bitkilərdən, bu məntəqənin bitkilərindən istifadə edib və çox dadlı edib.
Bu əcirdətdir. Bu nə yumurtadır, sütdür, undur, yağdır, cürrarı, yağda, qəşək, mayatarı. Bunu pişirəndən sonra bunu qəblən, bu, məsələn, sünakolatı sünnətidir. Qişdə, qiş gecələrində uşaqlara, sərbaz gələndə sərbazın yoluna qoyardım. Çi də yolda tənəqqülat əvəzinə bundan sonra çips babaşdan istifadə eləməzsin.
Bir dənə yedim, test elədim, çox-çox yeməlidir.
Yarpızdır, bu da ufunət üçündür, bu boymədərəmdir, bu da ki ufusancı üçündür, bu da qızıl güldür, bu da ki əfsürdəciyə, qəşək, baş ağrıyam.
Gildik ki, böyrək üçündür.
Bu gildik də böyrək üçündür, daş üçündür, daşı sındırıq.
Festivala əl işlərimiz gətirmişik, nəmayişə qoyayım.
Gül təhildir.
Hamısı gül təridir, bu küllər hətta qodlanları da öz əli işlərimizdir.
Məhsulat çərmidir ki, inək dərisidir, qoyun dərisidir, keçi dərisidir, eynək qabı cürəmişik, kül kif cürəmişik, kart qabıdır, qol kifidir.
Bura turisti bir yerdir, hər il, hər bu gözəl havada mərdum gəlsin, istifadə eləsinlər, turistlərdən xayiş eləyək, öz məmləkətindən, öz şəhərindən, öz Bəxşi Moran kəndindən burada gəlsinlər, gəlsinlər, dolansınlar, istifadə eləsinlər.
Kirminin gözəl dağları var, gəzməli yerləri var, bizim şülələri də, şəlalələr dərəsi varımızdır, Rəməzanlı varımız, Daşdibi varımız, Azna dağı, Mini qalası varımız. Büyüncü proqramda bəhal gördük ki, eşitdik ki, bəhal Mehrə kəndində gözəl bir festival varımızdır. Gəldik həm təbiətdən istifadə eləyək, həm festivalda şirkət eləyək.
Traşdur timinin çəmpiyon olmağına xatir, mən bu festivala traşdurumla gəlmişəm. Və traktorun şampiyonu olmağım bütün traktorçulara təbrik ərz edirəm.
Moran, bugün nəriyə odur ki, görürsünüz, cənnətin bir quşəsinə oxşayır. Yam yaşıl, ağaclar, çaylar, dağlar və cəmaatla görürsünüz ki, ikinci Moranın sünnəti qəzalarının festivalına yığışıblar bura.
5 yerləri vardır ki, vaqiyyən istifadə eləməlidir. Biz gəlmişik və hər cümə gəliyik bu festivaldan beləncəyik. Təbiətdən istifadə edilir.
Hədəf budur ki, zərfiyyət hayi, gərdişləri məntəqə, sənayi dəstəyi məntəqə, fərhəngi məntəqəni həmiyi mərdumanı məntəqəyə və hətta sərasər keçvərə biz görsədək. Görələr ki, Moran məntəqəyi gözəl, çox yaxçı bir məntəqədir. Bir xüsus təbii gözəllikləri foqlada yuxarıdır və hədəfimiz budur ki, bu zərfiyyətləri görsədək. Və böyüklərimiz, ərz olsun xidmətçə, sərmayə quzarlarımız, onlar iki sahibi fiçdir, iyidədir, gələlər qabağa abad eləyək məntəqəni inşallah.
Yaz fəsli bir gözəl fürsətdir ta Mehrə kəndinə gəlib və bu gözəlliklərin hamısını yaxından görəsiz.
Təl-Aviv diplomatiyanı pozmaq üçün eyni ssenarini təkrarlayır. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Məlumatlı mənbələrin bildirdiyinə görə, Siyonist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu İranın əsas nüvə zənginləşdirmə obyektlərinə hücum edərək Tehran və Vaşinqton arasındakı dolayı danışıqları pozacağı ilə hədəliyib. Bu, son bir neçə ildə diplomatiya prosesini pozmaq üçün onun tərəfindən daim istifadə edilən vahid və əlbəttə ki, təkrarlanan bir modeldir. İran İslam Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayı danışıqlar artıq 5-ci raundu da geri qoyub. Tehran və Vaşinqtonun bu danışıqların davam edəcəyini vurğulaması, ABŞ Prezidenti Donald Trumpın bu prosesin yaxşı irəlilədiyinə dair son bəyanatları ilə yanaşı, hələlik hər iki tərəfin razılaşma əldə etmək üçün ilkin iradəyə malik olduğunu göstərir. Bu arada, İsrail rejiminin baş naziri Benyamin Netanyahu məlumatlı mənbələrin bildirdiyinə görə İranın əsas nüvə zənginləşdirmə obyektlərinə hücum edərək bu danışıqları pozacağı ilə hədəliyib. New York Times bundan əvvəl aprel ayında İsrailin həmin ay İranın nüvə obyektlərinə hücum etməyi planlaşdırdığını, lakin Tehranla danışıqlar prosesini davam etdirmək istəyən Trumpın onu bu addımdan çəkindirdiyini bildirmişdi. Bununla belə, Netanyahu hələ də ABŞ-nin köməyi olmadan hərbi əməliyyat keçirməkdə israrlıdır. İsrail ABŞ və İran arasındakı danışıqlarda iştirak etmir. Netanyahu və Trump arasındakı gərginliyin mərkəzində onların İran məsələsində mövcud vəziyyətdən necə istifadə etmələri ilə bağlı fərqli baxışları dayanır. New York Times bu hesabatın davamında iddia edir ki, müqavimət oxu ətrafında baş verən regional dəyişikliklər fonunda İranın regional mövqeyi zəifləyib və bu yanaşmaya əsaslanaraq Vaşinqtonun maksimum təzyiq siyasətini daha da gücləndirməli olduğunu iddia edir. İran və İsrail rejimi Ötən il ilk dəfə olaraq iki tərəf arasındakı gərginlik tarixində birbaşa hərbi qarşıdurmalar qeyd alıblar. Lakin Netanyahu İran məsələsində çoxsaylı məqsədlərinə çatmaq üçün Tehranın hazırda onun zənnincə zəif vəziyyətdə olmasına baxmayaraq bu vəziyyətin davam etməyəcəyinə və hazırdan yaxşı yolun İranın nüvə obyektlərinə hücum etmək olduğuna inanır. Qarşı tərəfdə isə Donald Trump mövcud vəziyyətin İranın zənginləşdirmə proqramının dayandırılması ilə bağlı danışıqlar üçün ideal bir məqam olduğuna inanır. Uğursuzluq halında hərbi əməliyyat təhdidi ilə müşayiət olunan danışıqlar. İsrailli rəsmilər Trumpın özünə məxsus bir razılaşma əldə etməyə 2015-ci ildə Obama administrasiyasının razılaşmasından daha güclü kimi təqdim edəcəyi bir razılaşmaya o qədər həvəsli olmasından narahatdırlar ki, İranın zənginləşdirmə obyektlərini saxlamasına icazə verə bilər. Keçən ay Netanyahu vurğuladı ki, yeganə yaxşı razılaşma Nətənz və Fordudakı və İranın digər dağlıq obyektlərindəki geniş nüvə obyektlərinin bütün infrastrukturunu ləğv edən razılaşmadır. New York Times davamında yazır, Vitkaf və Abbas Araqçı arasındakı danışıqlarda əsas fikir ayrılığı Trump administrasiyasının İranın öz ərazisində bütün nüvə materiallarının zənginləşdirilməsini dayandırmalı olduğu mövqe ilə bağlıdır. Əraqçı bu şərti dəfələrlə rədd edib və çərşənbə axşamı sosial mediada yazdığı bir postda qeyd edib ki, əgər qərb gücləri İranda sıfır zənginləşdirmə tələbini irəli sürsələr, nüvə məsələsində danışıqlar üçün müzakirə ediləcək başqa bir şey qalmayacaq. Danışıqların pozulmasının qarşısını almaq üçün Vitkaf və vasitəçi rolunu oynayan umman yaradıcı variantları nəzərdən keçirirlər. Onlardan biri İran, Səudi Ərəbistanı və digər ərəb güclərinin eləcə də ABŞ-nin iştirakı ilə nüvə istansiyaları üçün yanacaq istehsal etmək məqsədi ilə regional tərəfdaşlığın yaradılmasıdır. Bununla belə zənginləşdirmənin harada aparılacağı hələ müəyyən edilməyib. İranın məlumatına görə konsorsiyum yaratmaq iddiası mediada İranın bu iddianı öz ərazisində zənginləşdirməyə alternativ kimi qəbul etmədiyini bildirdiyi bir vaxtda səsləndirilib. Məlumatlı mənbələrə görə Vitkaf həmçinin yekun razılaşmanın prinsiplərini müəyyən edəcək ilkin və müvəqqəti razılaşmaya qarşı əvvəlki etirazını geri götürüb. Lakin bu, İsraili və ya Konqresdəki İranın sərt əleyhdarlarını qane etməyə bilər. Bu vəziyyət Obama administrasiyasının 2013-cü ildə etdiklərini xatırladır. Baxmayaraq ki, yekun razılaşmanın formalaşması üçün daha 2 il lazım oldu. Trump 2016-cı il seçki kampaniyasında bu razılaşmaya qarşı çıxaraq onu fəlakət adlandırmışdı. Çünki İrana aşağı səviyyələrdə zənginləşdirməyə davam etmək imkan verirdi və bu razılaşma 2030-cu ildə tamamilə qüvvədən düşəcəkdi. Trump 2018-ci ildə həmin razılaşmadan çıxdı və İrana qarşı iqtisadi sanksiyaları yenidən tətbiq etdi. Son 4 ildə İranlılar nəinki nüvə obyektlərini bərpa edib təkmilləşdirdilər, həm də 60% zənginləşdirilmiş uran istehsal etdilər. ABŞ kəşfiyyat rəsmilərinin təxminlərinə görə bu miqdarın bomba üçün lazım olan 90%-a çatması bir neçə həftə, nüvə bombasının hazırlanması isə bir neçə aydan bir ilə qədər vaxt tələb edir. New York Times davamında yazır, İsrailli rəsmilər Trumpın bu ay yaxın şərqə ilk rəsmi səfərindən bir qədər əvvəl ABŞ administrasiyasına İranın nüvə obyektlərinə hücum etməyə hazırlaşdıqları barədə məlumat veriblər. ABŞ kəşfiyyatı da İsrailin bu hücuma hazırlıq əlamətlərini aşkar etmişdi. Bu, Trumpın Netanyahu ilə əlaqə saxlamasına səbəb oldu. Netanyahu ordusuna və kəşfiyyat təşkilatlarına hücuma hazırlaşmaq əmri verdiyini təksib etmədi və bunun üçün yalnız məhdud bir zaman pəncərəsinin olduğunu iddia etdi. Bəzi rəsmilər İsrailin ABŞ-nin hərbi dəstəyi olmadan hücumunun təsirli olacağına əmin deyirlər. Trump, Netanyahu ilə telefon danışığında bu rejimin baş nazirinə bildirdi ki, Tehranla nüvə danışıqları prosesi hazırda yaxşı gedir. Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz, bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik. Thank you.
aile. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlıkları yaradan Tanrımızın güzel adıyla. Değerli dinleyicilerimiz, salam, vaktiniz hayır olsun. Tabriz Radyosu'ndan bugün de aile verilişiyle görüşünüze gelmişik. Ve arzulayardım ki her zaman ailelerimiz saadetle, hoşbaxt, bəxtəvər yaşasınlar. Ve gənclərimiz özellikle vaxtında evlenip, ev qurub, ailə həyatı qurub və hamları bəxtəvər olsun, saadətməndə olsun inşallah. Bugün izdivac günüdür, evlənməklə və ailə qurmaqla ilgili. Bugün İranda evlilik günü, evlənmək günü, izdivac günü adlandırılmışdır. Bunun səbəbi isə əlbəttə ki, Zihəccə ayının gəlişi ilə Həzrət İmam Əli əleyhissalam və xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın evlənməsinin il dönümü günü olduğudur. Bayasasda hamlarınızı təbrik edirəm və arzulayardım ki, hər yanda toy olsun, şənlik olsun və gənclərimiz hamısı vaxtında bəxt evinə göndərilsin, yollansın və hamları bəxtəvər olsun, saadətmənd yaşasın və həyatlarında, yaşayışlarında xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə və Mövla Əmir-i Möminən İmam Əli əleyhissalamın yaşayışından, sirəsindən, həyatından örnək götürsün. İnşallah bayramınız mübarək deyir bütün gənclərimizə, bütün ailələrimizə. Özəlliklə onlar ki, yenicə bəxt evinə getmişlər və yaxud onlar ki, toy bəsatı qururlar. Hamlarına xoşbəxtli arzu edir və minlərcə dəfə bayramınız mübarək olsun deyirik dostlar. Həzrəti Əmir-i Müminan və xanım Fatimi Zəhra, salamullah əleyhə, seçilmiş qullar, bəndələr və Allah Teala'nın ən çox sevdiyi qadınla kişi olmuşdur və onların ailəsi hər kəsə, bütün insanlara örnək olmalıdır. İstər onların sadə həyat qurması, sadə həyat tərzi, sədaqətlə, səmimiyyətlə, sevgi ilə yaşaması, Allah Taalanın rızasını hər zaman cəlb etməyə çalışmaları və yaxud övladları, övlad tərbiyə etmələri və yaşayışlarının hər bir dövrü ki, bütün müsəlmanlara və bütün insanlıq aləminə örnəkdir, dərsdir. Həzrət Əli əleyhissalam Allahın əmri və İslamın gözəl qanununa əsasən gəncliyinin o tufanlı dövründə öz həyat gəmisinə sakitlik və aramlıq bəxş etmək qərarına gəlmişdir, əlbəttə ki. Amma onun kimi bir şəxsiyyət həyat yoldaşı seçərkən heç vaxt nisbi və müvəqqəti bir rahatlıqla kifayətlənərək həyatının başqa üfüqlərini nəzərdən yayındıra bilməzdi. Buna görə də elə bir həyat yoldaşı tapmaq istəyirdi ki, iman, təqva, elm, bilik, dünya görüşü, nəciblik və əsil nəsəb baxımından misilsiz olsun. Əli əleyhissalam üçün belə bir həyat yoldaşı anadan olduğu dövrdən o vaxta kimi bütün xüsusiyyətlərindən tam agah olduğu şəxsdən, yəni Peyğəmbərin qızı Fatimə Zəhradan başqası heç kəs ola bilməzdi. Həzrəti Zəhranın elçiləri Həzrət Əlidən əvvəl Əbu Bəkr və Ömər Peyğəmbərin qızı ilə evlənmək üçün hazır olduqlarını elan etmişdi. Lakin hər ikisi Peyğəmbərdən bu cavabı eşitmişdilər ki, Zəhranı ərə vermək üçün ilahi vəhyi gözləyirəm. O iki nəfər Həzrəti Zəhra salamullah əleyhə ilə evlənməkdən ümidsiz olduqda Ovs qəbiləsinin rəisi ilə söhbət etmişlər və dərk etdilər ki, Mövla Əlidən başqa bir kəs Zəhra salamullah əleyhə ilə evlənməyə layiq deyildir. Eləcə də Peyqəmbərin nəzərdə tutduğu adam ondan başqası deyildi. Buna görə də birlikdə əlini axtarmağa başladılar və nəhayət onu Ənsardan olan bir nəfərin bağında tapdılar. Əli əleyhissalam xurmaları suvarırdı. Onlar Əliyə üz tutub dedilər, Qureyşin əyan əşrafı Peyqəmbərin qızına elçiliyə gediblər. Peyqəmbər isə onlara cavab verib ki, Zəhranın işi Allahın iznindən asılıdır. Biz ümidvarıq ki, əgər sən malik olduğun xidmətlər və fəzilətlərlə belə Fatimə üçün elçilik etsən, münasib cavab işləyəcəksən. Əgər sənin mal dövlətin az olsa, biz sənə kömək etməyə hazırıq. Bu sözləri işidən Mövla Əli əleyhissalam gözləri sevinc yaşları ilə doldu. O həzrət dedi, mənim Peyqəmbərin qızına meyl və məhəbbətim var və bunu deyib işindən əl çəkib Peyqəmbərin evinə sarı yollanır. O vaxt Peyqəmbər Ümmü Sələmənin yanında qalırdı. Evin qapısını döyəndə Peyqəmbər dərhal Ümmü Sələməyə dedi, qalx ayağa və qapını aç, bu Allahın və onun rəsulunun sevdiyi bir şəxsdir. Ümmü Sələmə deyib, Peyqəmbərin təriflədiyi bu şəxsi tanımaq şövqü mənə elə təsir etmişdi ki, qapını açmağa gedəndə az qalırdı ki, ayaqlarım biri-birinə dolaşsın. Mən qapını açdım və Əli evə daxil oldu. Peyqəmbərin huzurunda əyləşdi, amma həyası və Peyqəmbərin məhzərinin əzəməti onun bir söz deməsinə mani olurdu. Ona görə də başını aşağıya salmışdı. Ortalığa sükut çökmüşdü. Nəhayət Peyqəmbər sükutu pozub dedi, elə bil bir iş üçün gəlmisən. Mövla Əli əleyhissalam cavab verdi, mənim risalət ailəsi ilə olan qohumluğum və həmçinin bu din yolunda sabit qədəm olmağım, İslamın inkişaf etməsində etdiyim cihad və səylərim sizə aydındır. Peyqəmbər buyurdu, sənin məqamın bu deyilənlərdən də yüksəkdir. Əli əleyhissalam dedi, məsləhət görürsünüzmü ki, Fatiməni mənə əqd edəsiniz? Əli əleyhissalam evlənmə təklifini irəli sürdükdə öz təqvasına və parlaq xidmətlərinə arxalanır və bu yolla hamılıya öyrədirdi ki, üstün olmağın meyyarı gözəllik, sərvət və mənsəb yox, yalnız və yalnız təqvadır. Peyqəmbər Əkrəm sallallahu əleyhi və alihi və səlləm qadının da azad şəkildə özünə həyat yoldaşı seçmə haqqını bəyan edərək, Əli əleyhissalama belə cavab verdi. Sizdən qabaq da başqaları qızıma elçiliyə gəlmişdilər. Mən onların istəkləri barəsində qızımla məsləhətləşdim. Amma Fatimənin üzündə onlara qarşı şiddətli narazılıq hiss etdim. İndi sizin istəyiniz barədə onunla məsləhətləşib, sonra nəticəni sizə xəbər verərəm.
بالا کل میکشن گل میریزن واسه علی و زهرا ستاره دارن میریزن چل بین از تو کهکشون سوره اسرافیل شده ساز صداش میاد از آسمون
شور آلبتر دنیانی عشق محقق اولور علی و زهرا نظامی محبتیندن دولور
سستشو عالم داره وصلت جانان دور عشق و ایمان مسلتی مسلت قرآن دل
زندگی چون ساده است اما خود بهشته می پاشه عطر و گلاب تو هر کوچه ای فرشته خدا تقدیرشون تو آسمون نوشته این دوتا گلو از گل محمد سرشته
خانم از این عالمی آدم از همون ای امرین دردانسی عروس مولا هیدرون
عالم بو عشق مبارک، عالم بو عشق
Değerli dinleyicilerimiz, bugün Hazreti Emir-i Müminan İmam Ali Aleyhisselam ve Hanım Fatime Zehra Salamullah Aleyha'nın güzel evliliğinin il dönümü günüdür. Hazreti Peygamber Zehra'ya üz tutur ve Zehra Salamullah Aleyha'ya deyir ki, Ebu Talib'in oğlu Ali'nin İslam'daki fəzilət və məqamı bizə aydındır. Mən Allahdan istəmişdim ki, səni öz məxluqunun içində ən yaxşı adama qismət etsin. Hal-hazırda o sənə ilçiliyə gəlmişdir. Bu barədə nə deyirsən? Xanım Fatimə Zəhra Salamullah Aleyha dərin bir sükuta daldı. Amma üzünü Peyğəmbərdən döndərmədi və hətta azacıq narazçılıq belə onun üzündə zahir olmadı. Peyğəmbər ayağa qalxıb buyurdu, Allahu Əkbər. Qızımın susması onun razılıq əlamətidir. Bəli, ilahi vəhyi kəlamından da aydın olur ki, əgər Əlini yaratmasaydım, yer üzündə sənin qızın Fatiməyə layiq bir adam tapılmazdı və aydındır ki, onun şəninə layiq olmaq məqam və ruhi cəhətdəndir. Və bu məqam əlbəttə ki, Mövla Əmir-i Müminan İmam Əli əleyhissalamda yalnızca var idi. Gözəl bayram münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm dostlar və nə gözəl ki, bugün bu ailə haqqında, ilahi ailə haqqında söz gedir verilişimizdə və əlbəttə ki, siz dəyərli dinləyicilərimizlə ekspertlərimizin də əlbəttə söhbətlərini dinləyəcəyik və sizinlə bərabər onların da söhbətlərindən, sözlərindən faydalanacağıq ki, elə bugün sadəcə bu ailə haqqında danışmaq istəyirik. Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinlemektesiniz. Tekrar bayramınız mübarek olsun inşallah. Verilişimizin çok değerli ekspertlerinden Hacıgay Ruhani, bize Hanım Fatime Zahra Salamullah Aleyha'nın hayatı, şəni, mertebesi, aile qurması ve vilayete necə düşkün olması ve Mevla Amir-i Müminan Ali Aleyhisselam ve vilayeti necə qoruması hakkında danışmışlar. Bilirsiniz ki, Xanım Fatime Zahra Salamullah Aleyhanın kəbini çok az bir məqbləq idi ve elbette ki, onun kenarında Mevla Amir-i Müminan İmam Ali Aleyhisselam zirehini satır ve xanımın mehriyesini, kəbinini aslında ödeyir ve onun puluyla gidir Xanım Fatime Zahra Salamullah Aleyhaya hediyeler təhiyyedir, təmin edir və əlbətə ev əşyası, ləvazımatı və Peyğəmbərimizdən də fədək bağı Xanım Fatime Zəhra Salamullah Aleyhaya miras qalmışdır. Hacıgay Ruhani bunların haqqında da bizə danışmışlar, dəvət edəcəm ki, bərabər eşidib və faydalanaq dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnemâ yuridullah liyuthibe ankum ricse ahlel beyt ve yudahhirakum tathira. Fatime Zehra selamullah aleyha insan kamildi. Behterin demağlar ülgudi. Fatime Zehra selamullah aleyha çi raftari vilayisi, difə az vilayəti bizə hüccəti tamam eləyibdi. Və lizə əümmə əleyhümussalam onun vücuduna iftihar eləyiblər. Və 11-ci balası nəslindən hüccət xuda ağa İmam Zaman əleyhissalam da ona iftihar elər. Və hətta hükuməti dər vaqə zəhraidi. و شعار فاطمه زهرا سلام الله علیها در واقع اونان تأسیس الماختی چه بویروب و فی ابنته رسول الله لی اسوتون حسنه بو کلام فرمایش آقا امام زمان علیه السلام دیش آنام فاطمه زهرا پیغمبرین قزی منه بهترین الگودی و او حسابونان حکومت در دولت زهرادی و تأثیر الر آناس فاطمه زهرادن چه حجتی یعنی بزه تمام الیب فاطمه زهرا بو حرکتی نن چه امامت و ولایتی بزه در واقع اهمیتین بیان الیب ازون او یلدا فدا الیب و دفاع الیب اما اولوسه و همسره علی ابن ابی طالب علیه السلام نان چه پیامبر اونه به عنوان اللهان دستوری نن به عنوان امام مسلمین در واقع معرفه ایلمشته و لذا بهترین الگو و اسوه انسان زندگانلغندا بو زمینه ده تمام مسلمانلارا مخصوصا محبین اهل بیت و شیعان علی ابن ابی طالب فاطمه زهرانن ولایتن دفاع الماخلقه دی چه اوبزه بزرگترین حجتی تمام الیب دی و او خطبسنده ده اهمیت امامتی بزه بیان الیب دی و اطاعتنا نظامن للمله بیزدن اطاعت الماخ یعنی اهل بیتدن امام ناردان فاطمانن بالالارنان پیغمبردن اطاعت الماخ ملتین در واقع نظم و انضباطه و جامعه آرامش ورماخ و امامتنا امانن للفرقه سیاخ جامعه تفرقه علمیه اختلاف علمیه چرا ولایته رجوع الیاخ ولایتن در سالاخ تأسیس الیاخ و امامتنا امانن للفرقه انسان امنده ساخلار تفرگدن و فتنه لردن چه بو فتنه اخرده ده جرد